Bok ljudi, evo nas ponovo nakon kraće stanke u našem Green Deal podcastu u kojem mi, Europljani, promišljamo kako upravljati zelenom tranzicijom, što je Unija zdušno podupire. Ja sam Dražen i danas se pitamo, hoćemo li uskoro reći automobilima pa. Za sve više ljudi, posebice mlađih, automobili nisu statusni simbol, kao što su nekad bili. U velikoj mjeri razlog je loše mišljenje o emisijama stakleničkih plinova, pri čemu je cestovni promet odgovoran za gotovo 30% ukupnih emisija u EU, a privatni automobili čine gotovo 2/3 te brojke. Dakle, mogu li automobili uskoro postati stvar prošlosti? Mogu li Europljani doista prekinuti svoju ovisnost o automobilima i odlučiti se za mekše oblike prijevoza, poput bicikala? Saznajte, pridružite nam se na putovanju kroz susjedstvo. Trend u EU je da ljudi sve kasnije počinju voziti. Ovdje je u igri nekoliko čimbenika, uključujući etičke i ekološke, pitanja zdravlja i kvalitete života, rastuće cijene posjedovanja automobila i želju mladih da usmjere svoj neveliki prihod prema stanovanju. Andrej Brglež, predsjednik slovenske članice FIE te sociolog i istraživač održive mobilnosti, razgovarao je s našim kolegama sa slovenskog radija SI.
Je pa bolj zanimljiv pogled moguće na generaciju milenicov.
Zanimljivo je pogledati milenijsku generaciju, generaciju Y. Prije nekoliko godina automobilska industrija, posebno u SAD-u i Europi, se preplašila da će ova grupa prestati kupovati automobile. Govorimo naravno o ljudima u velikim gradovima. Činjenica je da mladi milenijalci možda nisu dobili vozačku dozvolu čim su mogli, ali jesu kasnije. Kada? Čim su dobili dijete, polagali su ispit i kupili auto. Pitanje je naravno, hoće li se nešto slično dogoditi s generacijom Z.
No, iako mnogi mladi Europljani odgađaju ili se odriču posjedovanja automobila, stare navike teško umiru. U Italiji je mlada Elioza priznala za Il Sole 24 da vožnja za mnoge mlade Talijane još uvijek simbolizira slobodu.
Ho preso la patente appena compiuti 19, quindi ho fatto tutto l'iter nel mio 18.
Vozačku sam dobila čim sam napunila 19, a sve sam korake odradila s 18 godina. Tako da čim sam postala punoljetna, krenula sam u proces nabavke automobila. Zašto sve to? Ne bih rekla da mi je trebao auto u pravom smislu te riječi, jer živeći u Milanu, oduvijek sam se mogla brzo i jednostavno prebacivati javnim prijevozom. To što sam imala sve pri ruci, nisam morala putovati više od pola sata da bih stigla tamo gdje sam htjela, nije auto učinio neophodnim za moj životni stil. Ipak, kad sam napunila 18, imala sam silnu želju položiti vozački ispit, kao i većina mojih prijatelja, jer je mladima potrebna neovisnost. Automobil je simbol toga. Za mladu 18-godišnjakinju, za mene, bilo je kao kad naučiš voziti, stječeš neovisnost. Ako želim otići s prijateljima za vikend, jednostavno to mogu učiniti. Imaš auto, ne ovisiš o drugim ljudima koji putuju i zbog toga se na neki način osjećaš odraslo.
Prema statistici Unije, Italija je 2019. bila na drugom mjestu, iza Luksemburga, po pitanju posjedovanja privatnih automobila. No šira slika Europske unije također ne ohrabruje, što znači da su izgledi za smanjenje emisija koje oslobađaju osobni automobili manje nego optimistični. Doista, podaci objavljeni u rujnu 2021. pokazuju da je ukupno vlasništvo privatnih automobila poraslo tijekom posljednjih 5 godina u gotovo svim državama članica, pri čemu je automobil i dalje daleko kao dominantan način prijevoza u Europi. Ali spor i postojan pomak se možda ipak događa. Potreba za dekarbonizacijom prijevoza shvaća se vrlo ozbiljno u EU s planovima za prelazak na mekšu mobilnost u gradovima uz poboljšanje povezanosti u udaljenim područjima. U Njemačkoj je peteročlana obitelj Jenny Menzel, koja je odustala od automobila 2018. dokaz da se stavovi mijenjaju. Kad im stvarno trebaju 4 kotača, koriste platformu za dijeljenje automobila. U razgovoru s našim kolegama iz AMS-a, Menzel kaže da ljudi postavljaju previše psihičkih barijera što ih sprječava da se riješe automobila.
Ključna stvar koja nam je otežavala dobrovoljnu promjenu i da se riješimo automobila bila je to što to nismo mogli ni zamisliti, da će to biti moguće s djecom. Mislili smo da ćemo morati nositi dječju sjedalicu uokolo, kako bi to funkcioniralo. A što ako moramo ići liječniku i pada kiša, kako ćemo to riješiti? A onda kad smo bili prisiljeni odustati od auta jer je bio razbijen, vidjeli smo koliko to dobro može funkcionirati i koje prednosti nudi. Nikad ih prije nismo primijetili. Recimo, baš je super što možete izabrati auto koji vam je potreban u tom trenutku. Danas možete reći da želim voziti e-auto pa ću nabaviti e-auto. Danas mogu ići autobusom i idem busom. Niste svjesni tih stvari kada imate auto i razmišljate o tome kako ga se riješiti.
S time se slaže i Dragomira Reva iz Ekološke udruge Za zemlju. Našim kolegama s Bugarskog nacionalnog radija je rekla da je navikavanje na život bez automobila samo pitanje motivacije i organizacije.
U osnovi je to lako učiniti. Stvar je razmišljanja i organiziranosti. Možete organizirati svoj život tako da ne morate prelaziti grad nekoliko puta dnevno kako biste obavljali svoje aktivnosti i zadovoljili svoje potrebe. Ako želite živjeti bez automobila i prestati biti ovisni o svom automobilu, to je jednostavno. Radim to već 10 godina od kako sam se preselila u grad.
I Ljubici iz Splita je sazrilo vrijeme da se oprosti od vlastitog prometala i da prestane brinuti kamo s njime. Dugogodišnja planinarka i zaljubljenica u prirodu živi nedaleko radnog mjesta i automobil rijetko pali. Stoga se zapitala.
Pa zašto ja uopće imam auto? I onda nedavno sam ga prodala. A jedan od također razloga koje možda isto na to utjecalo uz ovu zelenu komponentu je ta što je u gradovima problem parkinga veliki problem. Znači, ako želite ne koristiti auto na večer, ako nemate vlastito parkirano mjesto u garažu, morate ostaviti auto negdje parkirano već ili ići pješice. Mislim da bi bilo puno bolje kad bi inače se javni gradski prijevoz bolje razvio.
Očito bi efikasni javni gradski prijevoz mogao vidljivo smanjiti broj automobila na cestama, s obzirom da više od 70% stanovnika Europske unije živi u gradovima. Ipak nisu svi te sreće kao Ljubica. Postoji puno onih koji žive u udaljenim područjima i svakodnevno moraju putovati na posao. Doista, 27% ukupne prijeđene udaljenosti u Njemačkoj odnosi se na posao, a kod nas u Hrvatskoj se ta brojka penje na čak 47%. I ne može svako pronaći održivu alternativu automobilu, objašnjava jedna 25-godišnjakinja belgijskoj javnoj televiziji.
Moj bivši partner radio je u tvornici, imao je 3 smjene. Zadnji javni prijevoz je išao oko 19 ili 20 sati, pa kad bi radio od 22 sata morao je pješačiti 10 km do posla. Onda je i završio prerano za prvi jutarnji autobus, pa je morao pješačiti 10 km u suprotnom smjeru. 20 km do posla i nazad je previše. Problem su i cijene najma stanova, jer su one u centru grada stvarno visoke. Na selu je jeftinije, ali onda se susrećeš s izazovima mobilnosti. Stvarno moramo naći balans. Stvarno, vlada bi trebala naći ravnotežu za mlade radnike, jer moramo ostaviti novac sa strane da živimo, jedemo, a također i naučiti voziti, što nam je neophodno.
Pierre Lenoir, stručnjak za sociologiju mobilnosti na belgijskom sveučilištu ULB, upozorava na rizike društvene nepravde u mobilnosti, na problem koji je stajao iza čuvenog francuskog prosvjeda žutih prsluka prije 3 godine. Ove prosvjede potaknuo je vladin prijedlog za povećanje poreza na gorivo u svrhu borbe protiv klimatskih promjena, a pritom nije uzeo u obzir utjecaj na neke od najmanje privilegiranih slojeva stanovništva. Lenoir je razgovarao s našim kolegama iz RTBF-a.
Ceux qui ne peuvent se passer de la voiture, on sait que souvent c'est des populations.
Ljudi koji ne mogu bez svog automobila, kao što znamo, često su oni koji zapravo nemaju izbora u pogledu mjesta rada, radnog vremena ili ponekad čak nigdje žive, s najjeftinijim stambenim prostorom koji nije uvijek najdostupniji bez auta. Ono što također vidimo je da su ljudi s najvišim primanjima, najvišim položajima u svijetu rada ujedno i oni koji imaju najviše sredstava za kretanje. Naprimjer, voze se službenim automobilom ili imaju puni povrat troškova prijevoza. Nemaju svi te mogućnosti. mogućnosti. Dakle, što je niži prihod osobe, to više košta njeno kretanje, a rastući trošak imanja automobila zapravo će proširiti jaz.
Poljska je svjedočila značajnom porastu korištenja automobila tijekom posljednjih godina, ne samo zato što su mnoga područja jednostavno previše udaljena da bi bila pokrivena javnim prijevozom. Marek Jožefjak iz Greenpeace-a požalio se zbog propadanja željeznica u zemlji u intervju za Poljski radio.
W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce no, zaszła prawdziwa rewolucja w transporcie.
Bardzo tijekom posljednjih 30 godina u Poljskoj se dogodila prava prometna revolucija. Cestovni prijevoz postao je vrlo popularan. Željeznice potpuno suprotno. Dok je krajem 1980-ih bilo gotovo milijardu putovanja željeznicom godišnje, posljednje vrijeme najbolji rezultati bili su 3 puta niži, što znači da trenutno vidimo oko 300 do 330 milijuna putovanja željeznicom godišnje. Ovo je vrlo značajan pad za željeznice i trend je iznimno teško preokrenuti. Prometna isključenost se također produbila, a smatra se da je nekoliko milijuna Poljaka isključeno iz javnog prijevoza. Ako nemaju automobil, zapravo imaju problem doći bilo gdje, na posao, kod liječnika ili u školu. Ovo je istinski problem za veliki dio našeg društva.
I to su realne probleme dla naprawdę dużej części našeg społeczeństva.
Ali postoji nada da će, čak i ako se povratak tradicionalnim oblicima javnog prijevoza čini teško zamislivim, alternativne mogućnosti mobilnosti dobiti na popularnosti. Mladi bi mogli nastaviti polagati vozački ispit, ali ne s ciljem kupnje vlastitog automobila, sugerira Andrej Brglež. Za slovenski radio SI govori sociolog i istraživač održive mobilnosti.
Za generacijo Z, ko bo prišla v leta, ko bojo stari med, ne vem, krok 50, pa ne bojo več lastniki.
Za generaciju Z, do njihove 50. godine recimo, vjerojatno više neće posjedovati automobil, ali će ga i dalje koristiti. Doći će do skoka, baš kao i kod mobitela. Prije svega, ako se sjećate, bilo je važno kupiti mobitel, ali je bio skup. Sada svi imamo telefon, a ono što je važnije od nabavne cijene je mjesečna naknada za prijenos podataka. To je ono što će proizvođači automobila početi nuditi, drugim riječima, mjesečni paketi mobilnosti. Dakle, možete imati jedan automobil koji plaćate svaki mjesec prema kilometraži ili možete imati nekoliko automobila koje mijenjate. Ukratko, bit će raznih paketa, kakvih danas ima za mobitele. To ne znači da će zajednička mobilnost dovesti do manjeg broja automobila ili da će biti daleko manje automobila, ali će oni biti organizirani na drugačiji način.
Deljena mobilnost pomenila prehod na to da automobilov ne bo več ali pa da bi bo bistveno manj.
U Litvi su naši kolege iz Ziniju Radiusa intervjuirali strastvenog biciklista Raimonsa Kalzaukasa, koji vjeruje da će bicikli igrati vodeću ulogu u našoj budućoj mobilnosti. Međutim, naglašava da vlade moraju biti spremne poduzeti hrabre korake kako bi pokrenule stvarne promjene. Jedan takav korak je radikalno poboljšanje biciklističke infrastrukture. Litva je primjer, kako je rekao Zinius Radiusu.
U usporedbi s Nizozemskom, pred nama je dug put, jer smo još navikli na obične automobile. U Litvi, u samom Vilniusu, drugi biciklisti i ja mogli bismo se složiti da već postoji puno biciklističkih staza. Mogu se sasvim sigurno voziti po gradu, s jedne strane na drugu, samo biciklom, što je nevjerojatno. Što više biciklističkih staza, to bolje. Ipak, drugdje je još uvijek primjetan nedostatak. Trebalo bi biti više biciklističkih staza izvan velikih gradova. Ponekad biciklist ne zna gdje točno voziti. Ne možete se voziti po pločniku, a kada se vozite cestom, vozači automobila vam trube i opet ste izgubljeni. Stoga sam snažno za biciklističke staze. Ili bi barem na cesti trebala postojati zasebna traka za bicikle.
Završnu riječ prepuštam Radost Marinovoj iz bugarske biciklističke nevladine organizacije Vele Evolucija.
Je li lako živjeti bez auta? Rekla bih da su automobili dio naše svakodnevice i ne bismo ih se trebali u potpunosti riješiti. Trebalo bi imati ravnopravni izbor. Kada stvarno trebamo koristiti automobil, to i činimo, ali kada možemo bez njega, trebali bismo imati druge mogućnosti, bilo da se radi o biciklizmu ili javnom prijevozu, koji su dovoljno dobre u smislu usluge i infrastrukture da se ljudi osjećaju sigurno i sretno koristeći ih.
To mu je prijatno da ga pozva.
I zapamtite da hodanje i vožnja bicikla imaju dodatnu prednost jer nas održavaju u formi i zdravim, kao i planet. To je win-win. Ovo očito neće biti posljednji put da raspravljamo o ovim pitanjima u podcastu Euronet Plus Green Deal. Dakle, do sljedećeg puta. Ovaj podcast je proizveden za Euronet Plus, vodeću radijsku mrežu za vijesti iz Europske unije.